Sleepless nights and cigarettes, my daily dose of internet, and all the things I should have quit but never did. Oh, evil voices in my head. I woke up in a strange bed. I lost my phone in Amsterdam. It's 5 a.m. I'm a natural disaster, but even for my health, I should probably get some help. I can't control myself, I'm addicted to the hell. My heart is getting sick from the tar that's on your lips. Yeah, you're bad for my health, you should hurt somebody else. You're bad for my health, I should probably get some help. I can't control myself, I'm addicted to the hell. My heart is getting sick from the tar that's on your lips.
Ba, kolaborazio bat irekiko diogu tartea datozen minutuetan, hilabetean behin gurean izaten delako oilar, bueno, izaten delako estreinaldi egin genuen duela hilabete, eta oraingoan, ba, bigarren kolaborazioari helduko diogu. Identitateak, identitateen bueltako kontua jorratzen ditugu Maritxu Niri Bost izena jarri genien kolaborazio hontan, eta gaurkoan, ba, gorputzak izango dira protagonista. Lehenik eta behin, oilar bera agurtuko dugu. Arratsaldeon, oilar, zer moduz?
Arratsaldeon, oso ondo. Oso
bueno,
gogotxu.
Gu ere gogotxu gaude, gaurko gaiak, bueno, aurrekoak ere mantzuen askorako identitateen inguruan aritu ginen, pixkat sarreratxo moduan, hausnarketatxo batzu bultzatze aldera. Oraingoan, ez dut esango kaiz guztiz aldatuko dugunik, ba, bueno, zerikusia ere baduelako gorputzen munduak identitatearekin, identitateen inguruan ere gehiago hausnartzeko tartea segurenik hartuko dugu hemendik aurrerago, baina gaurkoan esandakoa. Zentralitatea, fokoa gorputzetan jarriko dugu, eta horri horren inguruan hausnarketatxo bat egiteko aukera eman diguzunez, guk azkarrendu dugu olar. Basiko gara, ondoritzen baldin bazaizu, gorputza esan dugu, eta lehenik eta behin galdera behartua. Zeri buruz ari gara gorputza esaten dugunean? Gure atal fisikoa soilik da gorputza?
Bai.
Nola ulertzen duzuzu?
Ba, uste dut, gai honetan denarekin gertatzen den bezala, zehazteko oso zaila dela gorputza ja ez arloain biologiko edo, bueno, teknikoan. Nik uste dut, gorputza dela, bai fizikoki biltzen gaituena, gorputza da gure etxea, gure energia transmititzen duen masa, gure jarrera, gure presentzia, okupatzen dugun espazioa, gorputza da, gauza asko dira gorputza.
Mm-hmm. Bai. Definitzeko zaila izango litzateke,
bai.
Gorputza zer den, baina bueno, hortxe, gako batzu behintzat ekarri dizkiguzu gorputzaren inguruan. Lehen esan dugu, ba, bueno, gaiz aldatuko genuela, baina gian ezain beste identitateekin ari ginenean, eta horri behira jartza gustatuko litzaiguke jarraian. Zein lotura esango zenuke dutela, gorputzak eta identitateak, edo gorputzak identitatearekin, hori lotura baldin badute, bai, eta hortaz gainere, uste duzu lotura izan behar dutela identitate eta gorputzak?
Izan behar dutela edo ez dakit, badakit, izan dezaketela. Ez dute zertan izan, baina baliteke izatea, eta baliteke izatea lotura fin bat edo biziki estua den lotura bat. Nik uste dut horia dela norberaren arabera. Nik uste dut gorputza dela identitatea azaleratzeko tresna paregabe bat, 1000 tresna daude, baina gorputza niri da burura datorkinan lehenengoa, baina ez bakarrik genero identitatea dena. Osea, gorputzak ere laguntzen digu ahalduntzen, eta honen arira etortzen zait beti burura oso esaldi adierazkor bat dela, bueno, gorputza oso jakintsua da, eta gorputzak bai gure bizipen onak, txarrak, traumak edo inskribatuta gordetzen bitu. Orduan gure identitatearen zati da gorputza, gure historia kontatzen duelako ere bai.
Mhm. Hausnarketa interesgarri orain bota diguzun esaldi horrekin. Gorputza, bueno, gorputzari buruz egiten dugunean, ezin dugu ahaztu ere, ba, bueno, gorputza eta agian gorputzaren errepresentazio edo itxura iruditegi hori ere horre, ba, bueno, lotuta joaten direla. Eta bueno, gorputzai buruzari garenean ere, ba, sistemari begira jarriz gero, gorputz oso konkretu batzuk, oso estereotipatu batzuk etortzen zaizkigu burura, ba, bueno, generoari buruzari baldin bagara, ez, emakume gorputza, gizon gorputza, ba, sistemak horrela inposatutako etortzen zaigu burura, horri dagokionean, zergaitik esango zenuke sistemari interesatzen zaiola, genero konkretuak, identitate konkretuak, ba, gorputz jakin batzuekin lotzea. Zergaitik interesatzen zaio ideia hori jendartean inposatzea?
Bai, ba, asko interesetzen zaio, denean bezala zerbait espero da gutaz. Eta fizikoki, ba, ere bai, atzean beti dago interes bat, nire ustez, kasu honetan genero roletaz aparte dela kapitala. Oso zehaztuta dago gure buruko lehenengo hietik, oineko azken azazkalera nio nolakoak izan behar garen, nun izan igeak, nun ez, azal kolorea, usaia, tekstura eta guztita. Ba hori, hau da, etengabe, eta bueno, claro, hau etengabe do aldatuz. Orduan gu etengabe egon behar gara kanon hoiek edo estandar hoiek jarraitzen, diru goiago mugitzen, produktu goiago ekoizten, erosten, eta hori, aparte, horrez aparte, genero rolak ere daude dela superbinarioa, eta ez babituzu jarraitzen pausu hauek edo denbora zure gorputzetik pasatzen bada, demonizatuta zaudeia.
Mm-hmm. Hain justu ere, sistemak inposatzen dituen gorputz hoiek edo identitate jakin batek bete behar duen gorputz iruditegi hori lortzeko, dirua gastatu behar izaten da askotan, ez? Ez bestela, ba bueno, ditugun gorputzak, gure gorputz naturalak onartuko balira, ba ezen hainbeste diru gastatu beharko, ez zuen orbanakoak hainbeste diru gastatu beharko kanon hoiek betetzen.
Claro, noski.
Mm-hmm. Ba horixe, kapitala, lotura orain bota diguzuna, sistema eta gorputz, ba bueno, estereotipatu hoien artean, jarraituko dugu aurrera Oihar, ba bueno, askotan ere izaten den eztabaida bat gorputzei buruz hitz egiten dugunean izaten delako, ba gorputz eta identitatearen arteko gatazka hoiek. Lehen esan duzu, baduela lotura, agian ez duela beti zertan izan behar, baina badutela lotura gorputzak eta identitateak. Askotan sortzen diren talka hoiek zergaitik uste duzu sortzen direla?
Nik uste dut arrazoi bakarra, edo bakarrenetarikoa dela gizarte eta gutaz espero den hori. Eta ja honek ez gaitu eragiten bakarrik atazkan egotea gizartearekin bat egiten ez badugu, baizik eta gure buruarekin ere ez. Orduan guk hausnartu behar dugu nor garen, nori izan nahi dugun, zer espero den guta, zerekin egiten dugun bat eta zerekin ez, eta hori arazoa gizartean dago, eta ekarditzake arazo pilo bat, ba, autoestima baxu batetik, depresiora, antxitatera, disforia, dismorfia, eta jasartzen gara gai oso delikatuetan, baina bai, arazo asko ekarditzake gutaz espero den hori bete ezin izateak. Edo ez nahi izateak.
Mm-hmm. Jendartearen begitara agian, ez? Sortzen dira, gehien bat talka hoiek. Lehen aipatu duzu Oihar, zuk ere atera duzu gaia, ba, bueno, binarismo horrena, ez? Esan duzu superbinarioa dela ere, sistemak inposatzen digun eredu hori. Eta horrekin apurtzeko, bagian gorputzak izan daitezke tresna egoki, horrelaxe botatzen dizut, ez dakit horrekin ados hauden,
bai.
Nola izan daiteken, ez? Ze potentzialitate ukidezaketen gorputzek genero eta eta bueno, binarismo horrekin apurtzeko?
Ba, izugarria da duten potentziala, binarismo apurtzeko eta sistema pixka zirikatzeko gorputza da kriston tresna. Potentzialitatearekin batera ere dator arriskua, zenbait eta gehiago apurtu, bueno, gorrotoa, badago gorrotoa, badago estigma, badaude erasoak. Orduan, suposatzen du zure burua, bueno, pues arriskuan jartzea zentzu batean, eta ja izan daiteke gorputza zentzu fiziko bago batean, bai itxura nagusik aldatzea, edo bai espazio ezberdin batzuk hartzea, komunak, izena, izen ordea, jokaerak, bai.
Izen ordearen agian ohituago gaude, ez? Azkeneko urteetan igual lanketa pixkat gehiago ere eginda, ez? Horri dagokionean, baina esaten zenuen bezala agian alduntze prozesu bat ere behar da, ez? Gorputz hori erabiltzeko sistemaren bazterrikitu hoietan sartu eta barrutik pixkat apurtzeko alduntze prozesu bat beharko du horrek aurretik.
Bai, noski. Ez da erresa eta orduan behar da alduntze prozesu hori.
Jarraituko dugu aurrera Oihar, edertasun kanonari begira jarriko gara, sistemak inposatzen duen edertasun kanona beti ere, eta gorputza da edertasun kanon hori markatzen duenak gehienetan. Eraginek badu identitatearen eraikuntzan edertasun kanon horrek?
Bai, nik uste dut lanketa bat egin arte denok nahi dugu lagian edertasun kanon hori jarraitu, eta ona etortzen zait burura zizpazin terminoa.
Zizpazin.
Bueno,
ez dakit azaltzerik baduzun ezagutzen ez dugun.
Oso ondo hauzkatu du da, baina bueno. Zizpazina da, adibidez, trans den pertsona bat, esan zematea trans dela. Orduan, askotan disidenteekin edo, bueno, arauaren barruan ez hauden pertsonekin, transa kasu honetan, espero da, esan zematea trans dela, ez, ez que sumatzen zaio, edo lehen gizuna zen, orain emakumea da, horrelako komentariak, orduan, ere pertsona hoien gandik ere espero da, bale, transara, bale, ba ez nagaritzea. Ezaizun notatu behar ez ahotsa, ezaizun notatu behar ez igia gatik, ez jokaera gatik, orduan ere, etera arauak ere eragiten du, ezain modu zuzen edo ikusgai batean, pertsona transei adibidez. Mm-hmm. Eta, bueno, eta transak ez direnean ja ere, ez dago inor euneko egunean betetzen dituenak kanonak. Orduan, pues hori, diru kontuagatik ez bada, pues absurdoak dira, eski inork ez du betetzen irudi perfektuari.
Mm-hmm. Gorputzak oso anitzak dira, denok dakigun bestela, denok dugu gorputz bat, eta uste dutik ainotzekoenak ere ikusten ditugula, eta badakigula dagoen anistasun hori, eta gainera askok sufritu ere, ez onartze hori, bai jendartean, sistemak horrela inposatuta.
Noski, bakoitzak berea dauka, ez bada iea, da pixua, bada usaia, bada dena.
Mm-hmm.
Bai.
Mm-hmm. Oliar, beste kontuetako bat, honi buruz ari garenean, gorputzai buruz, identitateari buruz ari garenean, izaten da askotan, entzuten direne, ezagit komentario deitu altzaio, baina, entzuten direne hausnarketa batzuk izaten dira, ez nago gustora nire gorputzarekin, ez? Identitatearekin lotuta beti ere, baina ez nago nire gorputzarekin gustora. Zer esango zenuke esan nahi duela horrek, norberaren gorputzarekin gustora ez egoteak, edo ez izatea norberak sentitzen duen bere gorputza bere bezala, zer esango zenuke dela eta zergaitik edo gertatzen den?
Ba, zergaitik galdera horren ikustu dut, gaur egun errezagoa dela gorputza ez gustatzea baino, porque gaude ikustu dut oso bombardeatuta, oso irudi toksiko ez, sare sozialetan, eta gure artean ere. Ba, ikustu dut gure gorputzarekin gustora egotea dela alduntze prozesu bat, eta ez da pentsatzea perfektua naiz. Hau daukat, eta honekin gustora nago, eta ez bakarrik fizikoki ere zaindu behar dugu gure burua fizikoki, nahi ditugun arlo horiek zaintzen edo denbora eskaintzen.
Mm. Perfektua izate hori ere zer da, ez?
Hori da. Jakin behar dugu ez garela orai iritsiko eta ez dugula zertan orai iritsi behar, baina ere zaindu behar dugu gure burua fizikokin nahi dugun enean, gero loa elikadura ez da bakarrik fizikoa eta ulertu behar dugu hori aldaketak ere egin alditugula noski eta ebakuntza bat egin nahi badugu edo iea moztu, teinitu edo dena nahi badugu hori da, egin aldugu, baina guk nahi dugulako. Osea, ez dara ezin dugu epaitu pertsona bat sudurra operatza batik, agian operatu nahi zuen, eta listo, eta gustora zegoen lehen, baina gustora goten jarraitzen du. Estigma hori ere kendu behar da.
Mm-hmm. Azken batean epaitzea da, ez? Bai. Guzti horretan, edo, eta epaitua izatea, eta epaitzea bera dira arazo iturri nagusi, bai. Gustora ez egote horretan, komila artean edo esateko.
Kai, utzi behar dugu bakoitzarik, nahi duena egiten bere gorputzarekin guri, ez aigu inporta. Mm-hmm. Galdetzen badugu, bai, baina ez badugu galdetu gure iritzea guretzat.
Gorputz, ez, gustora ez gauden gorputzei buruz egiten dugunean, askotan erabiltzen den termino bat izaten da, gaztelaniaz izaten da, cuerpo equivocado, ez, askotan entzuten dugu. Es que ha nacido en un cuerpo equivocado. Termino horren inguruan ere zalantza, eztabaida asko egoten dira, zer da, ez? Ekibokado, zer ez da ekibokado. Ezagitzuk horren inguruan ze irakurketa egiten duzun, ze iritzi daukasun, eta hori esaten duen, ez? Gorputz nahasi, cuerpo ekibokado hori esaten dutenei zein mezu bidaliko zenieken?
Nik uste dut termino hori dela pixkat kaka bat.
Pixkat, baina kaka bat.
Pixka bat, porque nik uste dut dela kakotzen artean modu bat egiteko referentzia pertsona transei, baina denak ez daude disforia egoera batean, eta disforia egoera izan aldira ere transak ez diren pertsonentzat, orduan nuz dutela nahiko termino desegokia, eta egoera horretan dauden pertsonei, bai trans kasuan edo edozen kasuan, ez bazaizkizu gustatzen zure ikeak edo dena delakoa, ulertu behar da dela prozesu bat, esperimentatu behar duzula zer baretzen dizun ezin egon hori edo deserosotasun hori, kontatzea oso ona da, pues terapian adibidez, lagunei eta probatzea ere, esperimentatzea gure gorputzarekin.
Kanpora ateratzea, ez? Ezin egon hori modu batean.
Eta beti jartzea erdigunean zu, zure gorputza eta zure beharrak, ez gizarteak, espero duen agian hori. Osea, zuk nahi duzuna jo, nahiko nuke ausaiatu. Ba, hori, eta hori, bestu bargara ingurukoetan, bestu bargara gorrotoaz ere bai, bai.
Mm-hmm. Gorputz disidente horiek esango genuke moduren batean elkartu eta kolektiboan borrokatu babesareak eraikitzak ere garrantzi berezia izango du buruz ari garenean.
Bai, biziki garrantzitsua da hori eta ere jakin behar dugu oso garrantzitsua ez dagoela bide zuzenik prozesu honetan eta ez dagoela bakoitzak izango du bere helmuga, bidean eskua eman aldiego elkarri, baina bakoitzak bere bidea izango du lortzeko gorputzarekin gustora egotera.
Bazken mezu zoragarri horrekin amaituko dugun deruditzen baldin bazaizu. Ba, bueno, esperantza mezu bat ere badelako moduren batean esateko prozesu hori bizitzen ari den jendearen zako, ez da? Bakarrik ez daudenaren mezu bat eta ba, esperantza hori. Oilar, honekin agurtuko zaitugu berriro ere plazer bat izan da hilabete honetan. Ba, bueno, beste gai hauek harri eta osnarketarako gakotxo hauek gurekin konpartitzea. Datorren hilabeterako berriro ere egongo gara. Irrikaz zain, eaz ekarriko diguzun, oraingoz behintzat hemen txutziko dugu. Oilar, eskerrik asko, plazer bat izan da, urrengo arte. Agur.
Agur.
Bad for my health, I should probably get some help. I can't control myself, I'm addicted to the hell. My heart is getting sick from the tar that's on your lips. Yeah, you're bad for my health, you should hurt somebody else. You're bad for my health, I should probably get some help. I can't control myself, I'm addicted to the hell. My heart is getting sick from the tar that's on your lips. Oh baby, it's so bad for my health. Dear society, you've pushed me to the edge, so here's some clarity. The truth is you're the one who's always there for me. With my daily dose of internet and all the things that I should quit but can't. So bad for my health.